Goeiedag, liewe luisteraar. Weet jy, dit is elke keer vir my so 'n groot voorreg om met jou te mag gesels. En bid dat die Here regtig ons programme sal gebruik tot eer van sy naam. Ek het verlede keer by 2 Konings die 5de hoofstuk gewys hoe dat 'n klein dogtertjie wat 'n slavin was en 'n profeet van die Here instrumenteel in die hand van die Here was. Vandag wil ek nie presies dieselfde uitwys nie, maar ek wil graag wys op 3 maniere waarop die profeet Elisa wonderwerke gedoen het, maar daardie wonderwerke het nooit 'n oplossing gehad wat die lig op die profeet laat val het nie. Dit was elke keer 'n gebeurtenis as dienskneg in die hand van die Here waar die lig uiteindelik op die Here geval het. Met ander woorde, God se betrokkeheid by menslike behoeftes dek 'n baie wye verskeidenheid. Byvoorbeeld, waaroor ons vandag gaan praat, 'n profeet in nood of 'n volk wat in benoudheid kom, maar telkens, liewe luisteraar, kom die eer die Here toe. En dit is die 3 aspekte wat ek graag vandag hier uit 2 Konings 6 en 7 vir jou wil uitwys. Kom ek lees die eerste gedeelte. Die opskrif is Elisa laat 'n byl op die water dryf. Die profete het vir Elisa gesê, die plek waar ons van u onderrig ontvang, het te klein geword vir ons. Laat ons na die Jordaan toe gaan en balke kap om vir ons by mekaar komplek te bou. Gaan gerus, het hy geantwoord. Een het vir hom gevra, wil u nie met ons saamgaan nie? Hy het geantwoord, ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan. Toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome afgekap. Terwyl een besig was om 'n boom af te kap, het sy byl in die water geval. Hy roep toe, ag tog, meneer, en dit was boonop 'n geleende byl. Die man van God het gevra waar die byl ingeval het. Toe die profeet vir hom die plek gewys het, het hy 'n stukkie hout afgekap en dit daar gegooi. En dit het die byl bo laat dryf. Hy sê toe vir hom, haal dit uit. Die man het sy hand uitgesteek en dit gevat. Nou baie interessant, die plek naby die Jordaan waar die profete groep onderrig ontvang het, het te klein geword. Dit was eintlik maar net 'n baie eenvoudige konstruksie en het bestaan uit 'n houtdak wat op palle gerus het waarskynlik. En toe lede van die profete groep nou wil gehout kap om 'n nuwe bymekaar komplek te bou, nooi hulle heer Elisa saam. By die Jordaan lees ons, het hulle bome afgekap. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, vandag is daar eintlik nie meer baie bome daaroor nie, maar daar is wel 'n klompie wilgerbome en ook populierbome in ons tyd en natuurlik hout van meer duursame kwaliteit kon 'n mens nie daar kry nie. Terwyl hulle nog die bome kap, lees ons, val die ystergedeelte van een van die profete se byl in die water. Aangesien ysterwerktuie baie waardevolle artikels was in daai tyd wanneer die Filistyne kon dit bewerk, en die byl boonop ook nog van iemand anders geleen is, sê die ou wat daarmee gewerk het, kan ons die jong profeet se verleentheid verstaan. Elisa is weer eens daar om as instrument in die hand van die Here tot heil van die mens op te tree. 'N Stuk hout word op die water gegooi en dit het dan die byl bo op die water laat dryf. Nou, liewe luisteraar, verskillende verklaringe is al hiervoor aangevoer. Ek wil maar net een hierso noem, want ek wil nou nie spekuleer oor allerhande goed nie. Een verklaring sê, Elisa het met 'n stuk hout deur die oog van die ystergedeelte van die byl gesteek en daarmee kon hy maklik die byl boontoe bring. Nou, sulke soort verklaringe het geen doel nie. Daarom noem ek een van hulle, of jy sê, ag, dit is regtig irrelevant hoe die wonderwerk verklaar sou kon word. Die punt is, dit is 'n wonderverhaal en ons moet eerder die boodskap probeer verstaan. Iemand in nood word op 'n wonderbaarlike manier deur die dienaar van die Here gehelp. En ek dink nie ons moet na verklaring soek nie, want dan mis ons die bedoeling van die vertelling. Ek wil die tweede gebeurtenis uitlig. Die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkel. So lees ons hier van die 8de vers af. Met sy offisiere het hy afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: pas op dat u nie in daardie plek optrek nie, want die Arameërs trek soontoe op. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deur gestuur na die plek toe waar die man van God aan hom genoem het en hom daarvoor gewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Nou lees ons die verhaal en u kan nou selfs so 'n bietjie gaan kyk wat daar gebeur, want hier vind uiteindelik 'n hele groot benoudheid plaas. En ek dink dit is die punt wat ons moet raak sien, die volk in benoudheid. Jy sien die langdurige stryd tussen Israel en Aram raak die profeet. Want wanneer sy mense in nood verkeer, dan kan 'n profeet van die Here mos nooit neutraal staan nie. En daarom as jy die hele verhaal gaan lees, dan sal jy sien hoe dat die Arameërs met blindheid geslaan word. Elisa het die koning van Israel elke keer gewaarsku wanneer die Arameërs strooptogte uitgevoer het. En toe hulle dit nou agterkom, het die Arameërs 'n groot mag gestuur om die enkele profeet, naamlik Elisa, te probeer vang. Die profeet se slaaf was skrikbevange. Maar nie die profeet Elisa self nie. Hy was vol vertroue dat God sou ingryp. En daarom bid hy dat die slaaf se oë sou oopgaan, sodat ook hy sou verstaan dat as jy saam met die Here is, dan hoef jy niemand te vrees nie. Gevaar en teenstand, luisteraar, kan 'n mens so negatief beïnvloed dat jy God se rol in jou eie doen en late begin vergeet. En in sulke tye moet ons juist bid vir oë wat kan sien dat God by ons is. Met ander woorde, as gelowige kyk jy en ek ook met oë wat die onsigbare sien. Of die soldate in die verhaal dus met blindheid geslaan is en of hulle met geestelike blindheid getref is sodat hulle nie die situasie kon beoordeel nie, dit is vir ons onduidelik. Dit stel Elisa in eider geval in staat om hulle tot by die koning van Israel in Samaria te lei. Elisa soek egter nie hulle dood nie. Hy maak eerder staat op die goedheid wat daar in mense se harte is, ook in die van die koning, soos daar in die Here se hart goedheid is. Hy maak eerder op die goedheid staat as op wraak. En dit werp minstens vir die onmiddellike vrugte af, want vir 'n tyd lank het die Arameërs hulle strooptogte gestaak. So kom ons kyk so 'n bietjie meer na die detail van hierdie verhaal. Want ons lees hier, liewe luisteraar, van vers 11 af 'n baie interessante stukkie geskiedenis en ek dink ons moet dit nie miskyk nie. Die koning van Aram het baie onrustig geword oor alles wat gebeur. Hy het sy offisiere laat roep of hulle gesê: "Ek wil weet wie van julle van ons nuus dra oor die koning van Israel." Met ander woorde, jy sien wat hier gebeur. Hy verdink dat daar in sy eie geleedere manskappe is wat verraaiers is. Want hoe kan die koning van Israel nou presies weet? Maar nou antwoord hy vir hom: "Nie een van ons nie, my majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel selfs wat u in u slaapkamer sê." Met ander woorde, hy sê vir die koning, sê hulle: "Meneer die koning, daar is 'n man van God, sy naam is Elisa. En ons dink dit is hy wat vir die koning van Israel sê waar ons bewegings is en wat ons doen." En dit was natuurlik inderdaad so. Want van die 16de vers af lees ons: Elisa sê: "Moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as daai klomp soldate wat by hulle is." Elisa het gebid: "Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien, want hierdie dienskneg van Elisa Gehasi, jou sy broek bewe, hy weet jy wat om te doen nie." Die Here het toe die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol pere en strydwaans van vuur. Toe die Arameërs op hom afstorm het, Elia tot die Here gebid: "Slaan tog hierdie mense met blindheid." Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elia gevra het. En toe sê Elisa vir hulle: "Dis nie die regte pad nie. Dis ook nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek." Hy het hulle na Samaria toe gelei. Toe hulle Samaria kom, sê Elisa: "Here, maak nou hierdie mense se oë oop dat hulle kan sien." Toe die Here hulle oë oopmaak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa: "Moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak?" vra hy tweede keer. "Nee," antwoord Elisa, "moet hulle nie doodmaak nie. Sou jy mense doodmaak wat jy met jou eie swaard en jou eie pyl en boog krygsgevange geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe." Die koning van Israel het vir hulle groot feesmaal gegee. Nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameërs het toen nie weer in Israel se gebied gekom nie. Jy sien, vir 'n tyd lank in elk geval kom daar nou vrede. Nou liewe luisteraars, hierdie twee gebeurtenisse gesamentlik sou ek wou sê kom uit die tyd van die oorlog tussen die Arameërs en Israel. Elisa het 'n bonatuurlike gawe van die Here ontvang, want hy kan sien, so sê hulle, wat jy meneer die koning in jou slaapkamer doen. Gevolglik is hy natuurlik ook in staat om telkens die koning van Israel vooraf te waarsku om nie na sekere plekke toe te trek nie. En dit het natuurlik die Arameese koning rasend gemaak. Een van die Arameese offisiere herinner toe sy koning aan Elisa se bonatuurlike gawe en daar word toe besluit om die man van God gevange te neem. Die dorpie Dothan, waarvan ons gelees het in vers 13, was op een van die hoofroetes tussen Damascus en Egypte geleë, is ongeveer, sou ek sê, so 60 km van Samaria af. Elisa het toe die vorige dag in Dothan aangekom op 'n deurreis. En nog dieselfde dag het die koning van Aram die berig van sy verspieders af ontvang. Elisa is in Dothan. En daardie einste nag omsingel 'n Arameese leerafdeling die dorp, maar die volgende dag, so sê die 15de vers, die volgende môre vroeg staan daar. Elisa wil so vroeg as moontlik die tog voortsit, maar sy knegt sien dat die plek deur vyandige troepe omring is. Moenie bang wees nie, sê Elia vir hom in vers 16. Ons medestanders is meer as ons teenstanders. Maar Elisa se slaaf, hy sien net die teenstanders, hy sien net probleme, maar die man van God kyk met ander oë. Hy sien die medestanders. Vers 17 het vir ons vertel, toe bid Elisa dat sy slaaf se oë mag oopgaan dat hy die onsienlike sal sien. En dan kyk Gehasi, per en strydwaans op die berge rondom Dothan. Jy sien luisteraar, sterflike mense sien eers die onsigbare as die Here self hulle oë daarvoor oopmaak. En dit het al een keer tevore met Elisa ook gebeur, toe hy die vertrek van Elisa na die hemel kon aanskou. En nou is dit sy slaaf se beurt om die onsienlike te sien. Die 18de vers het vir ons gesê, toe die twee manne in die vallei afdaal in die rigting van die vyande, toe storm die Arameërs dadelik met geweld op hulle af, maar skielik, nog 'n wonderwerk, die Here tref hulle met blindheid, sodat hulle glad nie kan sien nie. En dan van vers 19 af, lei Elisa die klomp blinde Arameese leermag die 60 kilometer na Samaria toe, en binne in die stad gaan hulle oë eers oop. Hulle skrik, hulle besef nou waar hulle is. Die koning van Israel wil hulle ook dadelik laat doodmaak, maar Elisa keer. Hy vra drie dinge: spaar tog hulle lewens, gee vir hulle kos om te eet, laat hulle vry uitgaan. En as ek na hierdie dinge kyk, liewe luisteraar, dan vra ek myself af, die Here se almag het mos nie minder geword nie, nie waar nie. En die Here werk nou nog, hoe kan ek dit uitdruk? Middelik. Hy werk soms deur middele, hy werk soms deur mense, hy merk soms deur medisyne om jou en my voordeel ook te soek. Maar uiteindelik kom al die eer die Here toe. En daarom moet ons dit nooit uit die oog verloor nie. Ek wil in hierdie stuk van die program wat oorbly, baie graag vir julle wys op 'n ander aspek wat hier in die 7de hoofstuk na vore kom. Want as jy in die Bybel kyk, liewe luisteraar, sal jy sien dit gaan hier van die 24ste vers af van 2 Koning 6 oor hongersnood in Samaria. Maar dit gaan terselfdertyd oor die Arameërs. Want jy sien, die strooptogte verander nou weer op 'n stadium in 'n volskaalse oorlog en die goedhartigheid van Israel word met 'n beleg van die hoofstad Samaria beantwoord. So hierdie klomp mense, die Arameërs, het nie lank hulle strooptogte gestaak nie. En daarom as ons na hierdie verhaal kyk, dan moet ons opmerk die beleg van die Arameërs lei tot 'n groot hongersnood in Samaria, Israel se hoofstad. Natuurlik, dinge wat normaalweg nooit geëet word nie, is toe nou teen ongelooflike hoë pryse verkoop. Dis vir ons onseker of die duiwemis, waarvan hier gepraat word, letterlik bedoel word, en of dit dalk 'n benaming was vir 'n soort van 'n minderwaardige brousel, wat toe nou teen hoë prys van die hand gesit is. Nietemin, toe die koning agterkom dat sy mense amper al kannibale begin word, was hy hewig ontsteld. Hy het God vir die toestand geblameer en nou besluit hy om die Here se profeet by te kom Maar die Lisa, natuurlik het hy dit geweet en nou tref hy voorsorgmaatreëls. Die nood het mense hulle mees basiese menslikheid laat verloor, maar die koning sy basiese godsbegrip laat verloor. Dis wanneer 'n mens in nood is, luisteraars, dat die kwaliteit van jou geloof eintlik eers regtig na vore kom. Tye van nood is geen geleentheid om sondebokke te soek nie, hoor, maar dis 'n tyd vir verootmoediging en vertroue op die Here. Daarom as jy nou kyk by die 7de hoofstuk, dan wil ek eers vir jou daarvan 'n oorsig gee. En dan kan ons miskien daarby ophou vir vandag, want jy sien die profeet se aankondiging van spotgoedkoop kos op die volgende dag klink eintlik heeltemal onmoontlik. Waar sou dit vandaan kom? Die stad is dan omsingel, die landerye is verwoes. Dis wanneer 'n mens in terme van jou omstandighede dink, luisteraars. Nie meer hoop het op God nie. Jy kyk na jou omstandighede, jy maak dit jou wegspringbasis, in plaas daarvan om in terme van die moontlikhede wat die Here bied, die uitkoms gee, om in terme daarvan te dink. As jy ongeloof in jou hart laat woon, dan kan jy ook nie meer positief dink nie. Jy sien, liewe luisteraar, God se manier om te help is dikwels heeltemal anders as wat jy en ek verwag. En soos ons ook so dikwels, so maak die Here gebruik van nederige en selfs melaatse mense om uitkoms aan te kondig. Daarteenoor is die hooggeplaastes in hierdie situasie ongelowig, kyk maar na die adjudant, of skepties, soos die koning. Ongeloof, soos in die geval van die adjudant, kan 'n mens egter van God se gawes beroof. En daarom wil ek graag vir jou wys op net so 'n aspek of twee hier van die 10de vers af in 2 Konings 10. Ek het nou vir jou die storie vertel. Hulle sê vers 10, het by 'n stad aangekom en in die wagte geroep of hulle vertel, toe ons by die kamp van die Arameërs gekom het, was daar niemand te sien en te hoor nie. Daar was net vasgemaakte perde en donkies. Die tente is ook net so gelos. Die wagte het die nuus oorgedra totdat dit binne die paleis bekend geword het. Die koning het in die nag opgestaan en vir sy amptenare gesê, ek sal vir julle vertel wat die Arameërs aan ons wil doen. Hulle weet ons is uitgehonger, want hulle beleer ons stad. Hulle het uit die kamp uitgegaan en in die veld gaan wegkruip in die gedagte, as die Israeliete uit die stad uitgaan, vang hulle ons lewendig en so kom ons self in die stad in. Een van die amptenare het hierop geantwoord, laat van ons mense 5 van die perde vat wat nog oor is, dan stuur ons hulle met die perde en hulle gaan kyk wat gebeur. Hulle sal dit of oorleef soos die menigte Israeliete wat nog in die stad is, of hulle sal omkom soos die menigte Israeliete wat hier aan hulle einde gekom het. So jy sien, hierdie ou is verskriklik negatief. Hy het nie meer hoop nie. Die 16de vers vertel vir ons, toe die volk uit die stad uitgegaan en die kamp van die Arameërs geplunder. 5 kilometer meel en 9 kilogram gars het net 11 gram silwer gekos, soos die Here gesê het. Die koning het die adjudant wat sy vertroueling was in bevel van die poort geplaas, maar hy is deur die volk in die poort doodgetrap. Jy sien hierdie ou wat nie hoop gehad het nie, wat gesê het ons sal nooit uit hierdie situasie kom nie, hy word nou deur sy eie mense doodgetrap. Maar dan sê vers 18, dit het gebeur net soos die man van God vir die koning gesê het. 9 kilogram gars of 5 kilogram meel sal môre hierdie tyd net 11 gram kos. Met ander woorde, dit is nie moontlik, het die mense vir hulle self gesê, dat kos môre so goedkoop kan kos nie. Maar nou dat die Here die uitkoms gee, nou ontdek hulle wat die profeet gesê het is presies waar. Die kos nou baie minder, want die Here het uitkoms gegee. Luister nou na vers 19. Toe het die adjudant mos die man van God geantwoord. Dit is onmoontlik, selfs al maak die Here vensters in die hemel oop dat dit nou sou reën. En Elisa het geantwoord. Toe maar, jy sal dit met jou oë sien, maar jy self sal nie daarvan eet nie. Dit is presies wat met die adjudant gebeur het. Die volk het hom in die poort vertrap. Jy sien, liewe luisteraar, dis vreemde verhale hierdie, maar dit is verhale wat vir ons een ding wil leer, selfs in die grootste noodsituasie, dan gee die Here nog steeds uitkoms. Nou ken ek natuurlik nie vir jou nie, ek ken nie jou persoonlike omstandighede nie, ek weet nie wat is jou situasie vandag nie, liewe luisteraar. Ek weet ook nie vir jou wat dalk in die motor ry, wat is jou situasie daar by die huis nie, hoeveel probleme jy het. Maar ek wil graag hierdie aspek in die lig van ons program vandag uitwys. Want ek dink, luisteraars, dit is vir ons van baie groot belang. God is betrokke by mense se daaglikse behoeftes. Jy sien, ons is geneig om die Here se betrokkenheid te beperk tot dinge van geestelike aard of tot groot wêreldgebeure. En dit is natuurlik waar, luisteraar, dit is baie korrek en waar, maar onthou, God stel egter ook belang in sowel die kleinste gebeurtenis wat oor 'n mens kan kom as oor die grootste ramp wat 'n volk kan tref. Daarom lees ons hier in 2 Konings die gedeelte wat ek nou vandag behandel het, dat die Here sy volk daar beskerm. Hy bewerk 'n wonderwerk sodat wanneer hulle onder beleg is in Samaria, al die kos is op, die water is op, die arameers lê rondom die stad daar op die Jesreel vlakte. Daar gee die Here uitkoms. En in hierdie situasie is daar mense en die adjutant is 'n baie goeie voorbeeld. Hy vertrou nie op die Here nie. Hy sê maar selfs al maak die Here môre die vensters van die hemel oop, geef ons reën, dan gaan ons nog nie kos hê nie. En dan sê die profeet vir hom, wag net so 'n bietjie. Môre teen hierdie tyd gaan kos baie goedkoop wees. En dan gee die Here op 'n wonderbaarlike manier vir hulle uitkoms. Ja, kan jy sê, broer Johan, maar vir my en my omstandighede. Luister. Die Here gee vir ons in sy woord die versekering dat hy elke oomblik by ons is. Daarby moet ons dus onthou, by die Here, liewe luisteraar, is daar geen onderskeid wat betref geslag of status in die samelewing nie. Die Here wil vir alle mense sorg. Hy wil ook vir ongelowiges sorg. Maar die gelowige het afgesien van sy sorg nog 'n ekstra stukkie bonus by. Ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Onthou jy die Here Jesus het dit self gesê? Gaan lees maar weer daar in Matteus 28 by vers 19 en 20 waar hy sy disippels uitstuur en gesê gaan maak die mense my disippels. Ek wonder of hy ook in hulle oë die onsekerheid gesien het, so somtyds by jou en my, dalk in jou oë ook vandag terwyl jy na hierdie program luister. Dan wil ek vir jou in die naam van die Here sê, bære die vrede van die Here in jou hart. Want hy gee sy vrede, hy laat dit vir ons na. Dit staan geskrywe in Johannes 14 by vers 27. Liewe luisteraar, bære die Here se vrede in jou hart. En as u 'n persoon is wat luister, wat sê maar ek glo nie die Here nie, ek verstaan hierdie dinge nie. Ag, mag ek in nederigheid vir jou uitnooi, liewe vriend, liewe vriendin. Wie ek verstaan ook nie hierdie goed nie. Ek verstaan nie die Here se genade nie, maar ek ervaar dit in my lewe. Wil jy nie jou hart oopmaak? Wil jy nie die prins van alle vrede innooi nie? Want hy gee vrede wat alle verstand te bowe gaan in elke situasie. In sy wonderlike naam, luisteraars, groet ek julle, so die Here wil, tot volgende keer. Tot dan, totsiens.